neurri oso gogor batzuk hartzeko, doikuntza politikan, ajuste politika oso gogorra egiteko, eta beste beste ba neurri horiek ziren ba funtzionarioen paga extra horien mostea, pentsiodunak eta funtzionarioenak eta beste laguntza batzu, desenplegua edo gaixotasunaren inguruko beste laguntza batzuk, ez? Bueno, ba hauek errekurritu zituzten, hainbat erakundeek eta azkenean auzitegi konstituzionalak esan du, ba hori zen duela egin eta itzuli behar duela berriz hori paga horiek, funtzionarioek eta pentsiodunei, ez? Hau neurri nahiko bitxia da, esan nahi dute bitxia da, ba lehenengo aldiz delako holako auzitegi konstituzionalak esaten duela horrelako neurri batzuk oinarrizko eskubideen kontra dijoa zela, ez? Eta gainea esan behar da, bueno, hemen ere hori eginda dago, hemen errekursoa eginda dago, Estatu Espainolean ere, eta hori errekurso hori oraindik ba erabaki bari dago, ez? Horrek ez du esan nahi hemen holakorik hartuko dutenik, ez? Ba segura eski ez. Baina, bueno, bada beste adibide bat, bueno, ba nola holako neurri batzuk ba batzuk kasu honetan auzitegi konstituzionala Portugalen ba esaten du ba horiek nolabait oinarrizko eskubideen kontra dijoa zela eta hau zentzu horretan sententzia garrantzitsua da bai.
Esan behar dugu hain zuzen ere, ba Portugalgo Pasos Coelho lehendakariak esan duela larrialdi nazionalean dabiltzala. Zer nolako ondorioak izan ditzake auzitegi konstituzionalak hartutako ba neurri horiek?
Bueno, printzipioz 2011an Portugal erreskatatu izan zen, ez? Eta hori egiteko ba jaso zuen troikaren aldetik jaso zituen 78.000 milioiko laguntza eta ba horren truke ba Portugal behartuta zeuden neurri oso gogorrak hartzen, ez? Ba besteak beste lehen aipatu ditugunak, ez? Martxan daude neurri horiek eta horiek indarrean daude eta ondori batzu dituzte eta indarrean daude neurri horiek hartatzen dena da, ba neurri horien gainetik edo neurri horien barruan hartutako neurri bat da konstituzionalak bertan bera utzi duena eta bota duen atzera, ez? Eta horrek esan nahi du, ba diru hau ba kalkulatzen da 900 milioi mila milioi inguru hor kalkulatzen da izango dela, ba horiek itzuli beharko dira, beraz horrek esan nahi duena da, ba bete behar dituen baldintza horiek laguntzaren truke, ba zailagoak izango dituela betetzeko, hau da, muga batzu ditu, zorra zenbateraino heldu daitekeen, eta bete behar ditu, ba hemen dauzkagun bezala, hemen ere barne produktu horrean 6% baino gehiago izin da esan defizita, ba Portugalen horrela dago, ez? Claro, horrelako bat itzultzear, esan nahi du, honek, ba zaildu egingo duela Portugal gobernua, ba bete behar dituen neurri horiek, exigentzi hori betetzeko, ez? Horren aurre zer egingo du gobernuak? Ba, diru horiek alde esku batekin emango ditu, behartuta dagoelako, auzitegi konstituzionalen aldetik, baina bestalde egingo duena da, beste leku batzutatik murriztu, hau da, beste neurri batzuk hartuko ditu, eta esan du gaina non egingo duen, hau da, hezkuntzan egingo du gaina, eta osasun arloan. Eta hartuko ditu neurri horiek, ba, nolabait, Europa eskatzen diona jarraitzeko, esaten badu jarraituko duela betetzen Europa egindakoa, ba alde batetik itzuli behar duena gizarteari beste alde batetik atera beharko du. Eta gaina atera beharko du dagoen lekutik, eta hori dago Portugalen kasuan gastu sozialetik, eta hori egingo du gobernu honek. Horren aurren zer erantzun egongo dan, edo horrek ze ondori eduki dezaken bigarren erreskate baterako, ba gian horrek egingo duena da zaildu, erantzuna gogorra izango da segurezki, eta horrek egingo duena da, ba, orain betetzen ari diren baldintza horiek oraindik gogorragoak egin, ez? Eta horrek ez dakit agian, ba, ekarri dezakeen edo, etorkizunean, bigarren erreskate bat. Dena dela, gaur Portugalek hartzen ari diren neurriak, ba, izugarrizko ondorioak jasatzen ari da Portugal. Eta naiz eta neurri oso gogorrak izan, edo neurriak oso gogorra direlako, ba, ikusten da, Portugaleko hazkunde ekonomikoa bertan bera doala, azkenengo hiru urteetan 7 puntu jeitsi da barne produktu gordina, jeitsi 7 puntu. Langabezia dago 20%-30 gora doa ja, nolabait zergak multzoak ere jeitsi dira, eta bar, ez hau da, etorkizuna, naiz eta neurri oso gogorrak izan, ondorioan, nolabait emaitza txarra dira, eta horrek esan nahi duena, ba, horrela jarraitzen badute, oraindik ere emaitza txarra bak izango direla, eta azken finean horrek adierazten duena da, ba, horrelako murrizketa politika zorrotz eta gogorrak azkenean ez dutela balio herrialde bat krisitik ateratzeko. Eta Portugaleko adibidea garbi dago. Oso neurri gogorrak ia bi urte daramatzate ia bi urte. Neurri horiekin eta egoera okerragoa da orain bi urte baino, edo antzerakoa, eta ez, naiz eta izugarrizko sakrifizioak egin gizarteak, ez? Beraz, horrek ere esaten duena da beste politika batzuk behar direla krisitik ateratzeko eta ez jarraitu orain dagoen bezala, orain egiten diren politiketan.
Esan aldugu, azken bizpeir urtetan, Portugal gobernu kontserbadoria ebidela troika, hotxe, Europar Batasuna, Europako Banko Zentrala eta Nazioarteko Diro Funtsaren eta mobilizazioen artean. Eta ezin, aurrera egin.
Ez, oza, garbi dago, orain dauden datuak, orain agertzen diren datua Portugalgo ekonomian, esaten du ez duela bapera aurre egin. Naiz eta bete, atroikak gaintzen zituen neurri horiak, eskatzen zituen neurri horiak nahiz eta bete, ba, ekonomiak ez du gora egin, eta ez duela gora egin, baizik eta depresio osoan dago, gainberan doa, eta ez da gain ikusten inundik ere hori beste erabate izango denik, ez? Beraz, ba, horren gobernok ikusi beharko du zer egingo duen, ia jarraitu betetzen Europak esaten duena, eta horrek egingo duena, oraindik zuloa areagotzen joan. Geruta gehiago, bi urte pasatu dira, eta datozen urterako edo bi urte barru, ba, ikusiko da, egoera berde jarraituko duela neurri hauekin jarraitzen badute. Eta hori da, pixka bat, Portugal gobernua kontuan hartu beharko lukeena da. Zein izan diren emaitzak, orain egindakoa eginda. Eta emaitzak garbi-garbia dira, ez du inungo dudarik espaili jartzen ikusitia datu esentzu diren. Ez 7 puntu jeitzi da barne produktu hori nire urtetan. Horre esan nahi du, bataz beste 1,2 baino gehiago izan dela. Eta etorkizunean ikusten da, datozen urterako ere, hori jeitzira hori egon daitekela 1,3 edo, hori izugarria da. Eta desenplegu ez du beragin, behizik eta gora doa, hogeiti gora doa ja, ba, gurea nantzea, hori inguratzen ez. Beraz, orain arteko politikak ez dute emaitzerik izan. Hola jarraitzen bada, garbi dago ez dutela emaitzerik izango, beraz, ordua da pentsatzeko beste neurri batzuk egon beharko direla, eta, bueno, atzo Rajoyk esaten zuen, ez, ba, Cameronen bizitaren ondoren, ez, ba, ordua dela, ikusi jaina Japonen zegertatuan, ordua dela, bizkat beste politiko batzuk egiteko, eta Europaren aldetik bizka bat eskua malgutasun gehiago jokatzeko, ba, horrela ezin delako jarraitu, ba, jentea itxota dagoelako, eta itxotze horrek muga bat daukalako, eta mugaren horretan oso bertu gaudelako.
Zipre duela gutxi gai izan da troikak inpostutakoa nolabait izateko aldatzeko. Portugalez?
Portugalen problema da, Portugal osako egoera bitxia da, ez? Portugalek ez du esan lako burbuila inmobiliari, ez guk esan duguna edo, ez du horrelakorik izan, ez? Ez eta, bueno, ba, kredituan hori gain kreditu egoera olako burbuila bat ez du esan, ez? O ekonomia berotz esaten da, ez? Bo, ekonomia berotuta dago, ez? Estatu Espainiaren gertatu dena, ez? Horrelako ez du esan, bueno, gertatzen da, Portugal ekonomia ez dara lehiakorra, nola baite globalizazio barru honetan, ez? Eta globalizazioan Portugal ekonomia bestu gaitasunik leia egiteko, ba, bere ekonomia industrializazio oso moza delako, bere produktibitatea txikia delako, teknologia aldetik nahiko ekonomia nahiko atzeratu delako, eta ezin dute leiarik egin mundu mailan, ez? Eta horrek bai saldu egiten du bere egoera, ez? Eta horrelako egoera beti gainera, ba, esartzen ba zaizkie, horrelako politika gogorrak, ba, ez dago biderik ateratzeko, ez? Beraz, Portugaleko egoera nahiko zentzoreten bitxia da, eta etorkizuna, bueno, nahiko iluna ikusten da, ez? Dena dela, horrelako politikak inbentzat, hau, iluntasun hau honetatik ateratzea ezinezko izango da.
Dena den, Europar Batasunak murrizketan gehiago eskatu dio Portugali desente, metutako osasun, hezkuntza eta enpresa publikoetan.
Claro, esaten duena, bueno, mortu behar duzu, ematen baduzu 1,200,000,000 funtzionario eta pentsiodunei itzultzen badizkizue diru hau, beste leku batetik moztu behar duzu. Eta gainera esaten den nondi moztu behar duten. Eta claro, hori beteko du ala ez du beteko, ba, esaten badu, ba, Europako troika esaten duena beteko duena hori egin beharko du, Portugal gobernuak. Eta hori esan nahi du, hori, ba, murrizketak osasun arloan etorriko direla, oraindik osasun zerbitzuak eta kaltetuak aterako direla, hezkuntza berdin, eta, bueno, beste gastu sozial batzuk ebai. Bati bat enpresa publikoa en privatizazioa, ez da asko geratzen, baina hortik ere bai zer bai. Beraz, gastu sozialai berriz helduko zaio eta oso sensiblea diren gastu sozialei gainera, ez? Hori da betetzen badu, eta esaten du gobernua beteko duela, ez? Aro, problema da, noraino bete daiteke onolako estutasunak, ze puntu daino eraman daitezkeen onolako estutasunak horrela dagoen ekonomia baten, ez? Ja bi urtetan pairatzen ari den egoeraren ondoren, ez? Eta hori da, azkenean, orain ikusiko dena Portugalen, jentak noraino aguantatzeko kapaz izango den ikusita bi urtetako goera, ez? Are gehiago, hau betetzen ez du esan nahi, hau beteta aterako denik, esan, bueno, hau betetzen bada bi hiru urte barrutan atera daiteke, baina ez bada betetzen gainera, segurazki etorra daiteke bigarren eskate bat, eta horrein di bigarren eskate, horrein di gorra esan daiteke ez. Beraz, ez da ikusten Portugal nondik atera daiteken ez, horrelako politika jarraitzen bada. Horrek eskatzen duena eta Portugal okasun ez beste politika batzuk egitea, erabe diferenteak. Tartzen da, Europako troika ez dagoela presta, Alemania ez dagoela prest beste politika batzu egiteko, baina Portugaleko goerak eta ez bakarrik. Baina Portugalekoa bereziki momentu eta eskatzen duena da politika horien aldaketa.
Beraz, erantzuna laster agar daiteke kalean?
Ba, nik uste baiet. Osea, jarretzen badute murrezketa egiten oso gaur larrian dago, ez? Eta, bueno, ba, garai baten egon ziren mobilizazioak, egoten ari dira, momentu egoten dira gune batzu gehiago lagutxiago, baina momentu honetan segurazki egongo da, ez? Egia da, ba, horrek kobratzeak, diru hori, paga extra horiek eta dirua jasotea, ba, nola bai, ba, eskakizun bat, ba, bete duela, ez? Ba, bereziki horreati, ba, usitea ikusti duzen lak aginduta, ez? Baina bestaldetik murrezketak etortzen badira, ba, segurazki egongo da erantzuna. Ez gaina bakarreko negatik, baizik eta erantzuna kontuan ikusita gaina noraino aguantatu daiteke. Ez bi urtetan jarraitzen dute, korrelazia bi urtez daramatzateko da horretan, noraino gehiago. Zenbat beste urte dute iran dezake Portugalek edo beste bi urte gehiago lako goeran, ba, zain iruditze zaite hori ikustea, ez, baina, a ber, ikusiko dugu, baina egoera bentzen dago, ba, erantzun gogorra egoteko bezalako, emateko bezalako gai.
Bukatzeko, Luis, Espainiar estatuen ere murrizketa batzuk auzitegi konstituzionalen esku daude. Zer gerta egiteke?
Bueno, oraingo zestu erantzun. Ba, oraindik ez dago erantzunik. Nik ez dut uste horlako kasu batek eduki dezakeenek eraginik, ez? Hau da, hemen hau ez da Europako direktiba bezala, nolabait Europak esaten badu Europan onartzen dela hemen presio egiten duela hori onartzeko, ez? Ez dut uste hori presiorik egingo duenik hemen hori onartzeko, ez? Gainera, bueno, hemen gobernu esango argudioa da, ez? Hori da politika ekonomiko neurri bat, eta hori gobernua gertzen dugu, ez? Niri, egia esan da, nahiko arraro egin zait, hau, Portugalen hau gertatzea, ez? Ba, bueno, ba, Portugaleko konstituzionak esan zezaken, ba, bueno, ba, ez ez hau da, gobernuaren neurri politika ekonomiko neurri bada, eta, bueno, ba, punto. Eta hemen ero horrako gertatzea, ez hau ez da, oinarrizko eskubideai eragiten dizkion zerbait, baizik eta, bueno, neur politika ekonomiko neurri bada, eta gobernuak eskubidea dauka, momentu bakoitzean, dagoen gobernuak eskubidea dauka, nahi duen, berak espero duen, edo nahi duen, edo uste duen neurriak hartzeko. Eta horien artean da, ba, soldata murriztea, edo pagarrezta batez ordaintzea, edo gastu soziala murriztea, ez? Horregatik nik ez dut uste hemen honek izango duenek eragin handirik, ez? Ez dut uste, ez dakit, ja, egian, bueno, ba, auzitegi konstituzionalak ere autonomoak dira, teorikoki, eta eduki dezakete berain iritziak, ez? Baina, prinsipio ez bainet, ez ditudi, nire ustez bentzat, ez dirudi honek hemen izango duen lako, lako eragin zuzen, irentzat, edo eta bentzat, olako hemengo auzitegi konstituzionalan erabakia kartzerakoan eragin ibetzat, ez dut uste.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mil esker eta datorren astera arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.